Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од главните вести на денот издвојуваме. Кенеската амбасада во Камбера го осуди продолжувањето за забрана за патување од страна на австралиската влада од Кина. Откажана седницата на македонскиот парламент, криза во коалицијата СДСМ-ДУИ. И Матилдас први во групата во квалификацијскиот турнир за Олимпијските игри. Слушајте. Кинеската амбасада во Камбера го осуди продолжувањето на забраната за влез на патници од Кина, што го издаде австралиската влада. Забраната поради коронавирусот за посетителите и студентите од Кина кои влегуваат во земјава што требаше да заврши овој викенд, ќе биде продолжена за уште една седмица. Портпаролот на кинеската амбасада вели дека не се задоволни од одлуката на владата. Директорот на Центарот на мигрантски работници, Мет Канкел, изјави за SBS дека многу работници се сериозно погодени од забраната со тоа што губат работни денови и пари, а сепак кога ќе се вратат во земјава, откако ќе запре забраната, ги чекаат сметки за кирија и друго. Многу од нив исто така се наоѓаат во несигурни форми на вработување, па може ќе се соочат и со губење на работното место, вели господин Канкел.
What this ban has meant for some workers is that they're already receiving calls, emails, texts from their employers asking them where they are, putting their jobs at risk, they're losing shifts, they're losing money. Many of these workers are in insecure forms of employment and have very few protections under the law. And what it means is that once this travel ban is lifted, they're coming back to a situation where they still have to pay rent, they still have to pay all their other costs, but they face that with the prospect of not having a job when they get back.
Светската здравствена организација соопшти дека има доверба за новиот начин за потврдување на случаи на коронавирус. Извршниот директор на одделот за здравствени воредни состојби при Светската здравствена организација, доктор Майкл Рајан, вели дека новиот метод треба да им овозможи на лекарите да ги пријават случаите на коронавирус многу побрзо, што значи дека луѓето можат да добијат и побрзна нега. Кинеската провинција Хубеј ја освои новата техника и медицинарите започнуваат да ги класифицираат сомнителните случаи засновани само на снимка на градите, наместо да чекаат на резултати од лабораториски тестови. Доктор Рајан вели дека тоа треба да помогне во справувањето со огромниот број случаи што треба да се тестираат.
There have been some backlogs in testing and this is also going to help in ensuring that people get adequate care and that adequate public health measures can be taken. So we're not dealing, from what we understand, with a spike in cases of 14,000 on one day.
Во меѓувреме, покрајината Хубеј доживеа најголем број смртни случаи во еден ден, кога 242 луѓе го загубија животот во средата на 12 февруари. Тоа го зголеми бројот на жртвите во Кина на повеќе од 1300 лица. Собраниската седница за предлог законот за јавно обвинителство и за предлог законот за јавни обвинители, кое што започна вчера вечер во 20 часот во македонскиот парламент со отварање на расправата. Меѓутоа, веднаш потоа председателот на законодавниот дом Талат Џафери ја прекина седницата и расправата ја одложи за денес со почеток од 11 часот. На почетокот на седницата забелешки изнесоа координаторите на партнерските групи на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ. Никола Мицески од ВМРО-ДПМН рече дека непринципиелно е да започне седницата во 22 часот, а претениците цел ден да чекаат во собрание.
Почнуваме седница во 22 часот без неколку минути, а претениците се цел ден во собранието. Ова што денес се случува во кулоарите на собранието, овие непринципиелни понуди, преговори, разговори, се типични само за оваа власт која што 3 години прави штети на граѓаните во Република Македонија.
Јован Митровски пак од СДСМ им упати критики на претениците од опозицијата дека цела недела ги одлагаат расправиите во комисиите.
Десетина дена се молиме да бидат закажани некои комисии за да завршат со закони кои што се од интерес на граѓаните. ги закажувате од 5 февруари, ги одложувате до ден денешен. Дури вчера беше една закажана во 10 часот, 9:30 ја одложивте за во петок, за потоа на пресконференција да барате распуштање на собранието. Денес еден колега наш пратеник, пред влегување во собранието, не сакам да спомнувам имиња, вели, се уште не знаеме дали ќе бойкотирам. И сега, да ја почнеме седницава, да не ја почнеме седницата, да дискутираме за ова што е значајно, треба пак заедно сето тоа да го направиме.
Талат Џафери рече дека ја одлога седницата за денес затоа што се пријавиле 30 пратеници за дискусија. За внедела во 12 часот тој ја закажа седницата на која треба да се распушти собранието, а претходно на неверет на 136-та седница треба да биде и разрешувањето на Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи. Председателот на собранието Талат Џафери за денес повика и на средба со лидерите на политичките партии на која тие ќе треба да се изјаснат дали се за избори на 12 април. Председателот на парламентот Наваков Чекор се реши револтиран од Facebook статусот на генералниот секретар на СДСМ Лјупчо Николовски, во којто и напиша, цитирам, «Постои реална можност ние да направиме ново парламентарно мнозинство, а потоа и нова стабилна влада која ќе организира редовни парламентарни избори». Затворен цитат. Џафери од собраниската говорница пред да ја прекине седницата на која требаше да се расправа за законот за јавно обвинителство, рече,
се додека примам порак и дека имам можност да се создаде друго мнозинство кое ќе биде по-успешно, јас јавно ги повикувам и поканувам партиските лидери, доколку сериозно мислат дека имаат потреба да создадат друго мнозинство во следниот состанок и јавно организиран преку мојата покана. Од тука, во текот на утрешниот ден, да имаме лидерска средба согласно со пржинскиот договор, согласно со претходниот договор што е донесен за предизборните парламентарни избори за 12 април.
Финансискиот монитор на Комонвелтот за време на сенатската истрага рече дека повеќе од 4 од 10 проекти што добиле контраверзни спортски грантови можно е да не ги исполнувале условите според оваа програма. Доказите на генералниот ревизор доаѓаат во време на дополнителни спекулации во врска со раководството на Националната партија и поставката на заменик лидерот, сенаторката Бриджит Маккензи, по скандалот со спортските грантови. Брајан Бојд од Австралиската национална канцеларија за ревизија го откри процесот на кој биле доделувани грантовите, во кој беа вклучени десетици електронски писма, разменити меѓу министерот за спорт и канцеларијата на премиерот, и дека им е давано приоритет на проекти лоцирани во маргиналните изборни места.
We couldn't see for any of the applications approved what was recorded as to why this one was being approved in lieu of the assessment as per the published program guidelines. The only thing we could see was there was a documented approach saying that there was going to be priority given to projects located in a marginal and target electorate, passing on, if you like, an email or advice of a conversation had with a member of parliament or their staff or a candidate as to these are ones we'd like to see favourably considered in the process, so I'll put it that way.
Ветриште со огромна брзина од 102 км на час продолжуваат да го погодуваат австралискиот остров Лорд Хоув, источно од порт Маквори во Нов Јужен Вилс, додека циклонот Уеси се движи јужно низ регионот. Од бирото за метеорологија велат дека досега се регистрирани 0,2 мм дожд на островот. Екстропскиот циклон со низок притисок се предвидува да произведе големи врнежи од дожд вечерва од полнок до рано наутро. Ветровите со налети до 150 км на час и 150 мм врнежи од дожд се очекува да го погодат островот. Председателот на Русија Владимир Путин рече дека земјата нема да ги легализира хомосексуалните бракови се додека тој е на власт. Тоа доаѓа по средбата на Путин со Државната комисија за да разговараат за промените во уставот на Русија. За време на неговите 20 години на власт, Путин се поврза тесно со православната црква, одлучувајќи да ја оддалечи Русија од либералните западни вредности. Господин Путин рече дека нема да дозволи традиционално сваќање на мајката и таткото да бидат подкопано со усвојување на поинакви титули. Што се однесува до родителот број 1 и родителот број 2, веќе зборував јавно за ова и пак ќе го повторам. Се додека сум председател, тоа нема да се случи и натаму ќе има тато и мама, рече председателот Путин.
Надо уточнить некоторые вещи.
We need to clarify some things. A marriage is a union between a man and a woman. A family is a different thing. But the idea itself is good and must be supported as it is. We only need to think how to phrase it and where to do this. As far as parent number one and parent number two goes, I've already spoken publicly about this, and I'll repeat it again. As long as I'm president, this will not happen. There will be dad and mum.
Министерката за одбрана Мелиса Прайс рече дека владата прави се што може за да гарантира австралиски работни места на новата флота подморници. Премиерот, либералот Стивен Маршал, изјави дека ќе ја држи за збор сојузната влада во врска со ветувањето дека локалните фирми ќе добијат 50% од работата што ја спроведува француската компанија задолжена за изградба на нови подморници на Австралија. Компанијата Naval Group изјави за весникот The Australian дека можеби нема да може да ја исполни таа обврска поради загриженоста за степенот на способноста на индустријата. Министерката Прайс рече во парламентот дека владата работи на изновагање решенија за загриженоста на компанијата.
There's currently 4,000 jobs in shipbuilding at this point in time. We need 15,000 shipbuilding jobs. 4,000 jobs now, 15,000 jobs now. And we're working very hard to ensure that we have the skill set in this country to ensure that we have the sovereign capability. We will build those 12 submarines in Australia. We will build the workforce that we need.
Сенатот на Соединетите Американски држави ја одобри резолуцијата за воени сили со која се спречува председател Доналд Трамп да влегува во конфликт со Иран без одобрување на Конгресот. Осум републиканци преминаа на другата страна, придружувајќи им се на сите демократи за да гласат за поддршка на резолуцијата со 55 гласа за и 45 против. Во резолуцијата има упатства за повлекување на вооружените сили на САД од непријателства кон Иран во рок од 30 дена, освен ако ангажманот биде одобрен од Конгресот. Демократскиот сенатор Чак Шумер рече дека тоа е доказ за моќта кога членовите се подготвени да донесуваат одлуки засновани врз она што го сакаат избирачите и истовремено е согласно уставот, а не она што го посакува господин Трамп.
We have shown today the power of Congress when we have members willing to make decisions based on what the Constitution and our constituents want, not what President Trump wants. We're supposed to use this power to prevent one branch from becoming too powerful and abusing our Constitution. So I hope, I pray, that this is not the last time that we will come together and make decisions on what our constituents want, not what the presidents want.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,76 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,6 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. И од спортот, Матилда Суспеја да одигра нерешено 1:1 со Кина во рамките на квалификациите за Олимписките игри во Токио. Тоа беше доволно Матилдас да го освои првото место во групата пред Кина благодарение на подобрата гол разлика. Поопширно за спортот, подоцна конкретна програмата, а сега да слушнеме какво време ја чекува за поголемите градови утре сабота. Перт, врнежливо и ветровито до 18 степени, Аделајд сончево до 36, Мелбурн претежно сончево до 33, Хобарт делумно облачно но топло до 30, Камбера сончево до 32 степени, Сиднеј претежно сончево до 27, Брисбејн делумно облачно исто така 27 степени, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 32 степени и во Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 36 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.